Ēterā raidījums izšķirtspēja, notekūdeņi kā pierādījums. Izklausās dīvaini, tomēr tajos atrodams zinātniskai analīzei pateicīgs materiāls, kas nukļuvis arī par pētnieces Ivetes Pugājevas darba objektu.
Notekūdeņi satur ļoti daudz un dažādas vielas, kas, ko mēs, piemēram, izgāžam podā vai ko mēs lietojam sadzīvē un arī paši mūsu izdalītē metabolīti.
Tas nozīmē, ka it kā zinātnieki pētot notekūdeņus, tā kā mēģina tīt to filmu un vēsturi atpakaļ, ignorējot posmu, kā tas viss noticis un jūs tiekat pie tā pirmsākuma.
Jā, veicot notekūdeņu analīzes, meklējot narkotiskās vielas vai arī šo vielu cilvēku pārstrādātos metabolītus, ir iespējams pat atklāt pirmām kārtām to narkotisko vielu lietošanu, cik daudz ir, un ir arī bija iespējams pat atklāt nelegālā zāļu ražotnes. Var specifiski noteikt gan vietu, gan laiku arī. Notekūdeņi noteikti mums nemelos. Dažādas farmakoloģiski aktīvās vielas. Tas būtu arī antibiotikas, antidepresanti, asinsspiediena zāles, pret alerģiju zāles, jā. Tad mēs gribētu tās vielas skatīties, cik viņas daudz tiek lietotas, ka daudzas zāles izdalās nepārveidotā formā. Patiesībā tā informācija arī jābūt pie zāļu izstrādes. Jāzina arī, cik tiek izvadīts, lai mēs zinātu, cik tad mēs esam lietojuši. Piemēram, Itālijā, Spānijā, kur arī ir pēc datiem redzēt, kur ir vislielākā antimikrobiālā rezistence, jo cilvēki lieto viņas visu kaut kas sāp galvu, es iedzeru antibiotikas. Un antibiotikas nedrīkst lietot pastāvīgi mazās devās, viņas nedrīkst un nedrīkst bieži. Mēs pierodam pie viņām, un mūsu baktērijas iekšā viņas arī pierod.
Viņas nosacīti vakcinējas pret attiecīgo antibiotiku, jo tā antibiotika ir vakcīnas mazajā devā.
Jā, un mēs paliekam paši nejūtīgi. Dzeram noteikti antibiotiku, un viņi mums vairs nepalīdz.
Attiecīgajām baktērijām vienkārši ir ballīte.
Jā, tā ir.
Pēc brīža raidījuma izšķirtspēja turpinājums. Turpinām raidījumu izšķirtspēju studijā zinātniece Iveta Pugājeva.
Mēs pētījām Latvijas izcelsmes gaļu mūsu pārtikas ķēdē, jo ir bijuši gadījumi, mēs pagājušajā gadā arī atklājām tiem dzīvniekiem, nekur nebija rakstīts, ka viņi ārstēti. Veicām tiem pašiem dzīvniekiem arī rezistences testus, un cūku gadījumā puse no viņām uzrādīja rezistenci pret kādu vienu vai vairākām antibiotikām. Bijuši gadījumi, kad ir novērota rezistence pret kolistīnu, tā ir pēdējās izvēles antibiotika. Tas ir katra atbildībā, nedrīkst noteikti izgāzt antibiotikas un vispār zāles podā, ja, jo tas viss nonāk apkārtējā vide un apkārtējā vide. Pēc kādiem 10-20 gadiem mēs sapratīsim, kādu mēs esam kaitēju nodarījuši arī apkārtējai videi.
Bitenieki šovasar sauc pēc palīdzības un runāja par to, ka bites iet bojā.
Jā, tā ir ļoti vispār sāpīga un patiesībā ļoti aktuāla problēma. Ja mēs runājam par pesticīdiem, tad jā, diemžēl, te paši bišu kopi, viņi tur neko nevar darīt. Viņi tām bitēm nevar pateikt, kur viņām lidot.
Jūs laboratorijā tiek nodots arī medus testēšanai. Kādi ir rezultāti?
Vissliktākie pesticīdi, un arī divos paraugos mēs atradām, tie ir tādi grupa neokotinoīdi. Tie ir ļoti indīgi pašām bitēm. Darbojās uz kukaņu nervu sistēmu, viņus pilnīgi paralizējot, un tādā veidā kukaņi aiziet bojā. Un tur ir trīs vielas, patiesībā viņas ir aizliegtas pie mums dēļ bitēm, bet divos paraugos mēs bijām atraduši. Mūsu specifika strādāt ar pesticīdiem tā, ka mēs meklējam konkrētas vielas. Mēs nemeklējam tā, kad vai tur vispār ir kāds pesticīds. Mums ir metode, kurā, piemēram, iekļauti 200 pesticīdi, un tad mēs tikai uz tiem skatāmies. Un, ja, piemēram, bite ir nomirusi no kāda cita
201. pesticīda,
jā, no kāda cita, tad mēs to varam neuzināt.
Visu sarunu skaties kanālā RTV. Raidījums izšķirtspēja tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.